U okviru projekta Kalčeva prože koji realizuje NVO Karikas jutra veče u galeriji Hilmija Ćatović u 18 sati bit će organizovani inspirativni razgovori u kojima će učestovati Selma Đečevića, Melafr Ljukčić te uvodničar Mirza Luboder. Projektom NVO Karika nastoji se pospješiti razvoj kulturno-umjetničke scene opština, Rožaje, Bijelo polje i Petnica kroz organizovanje umjetničkih edukacija, pružanja prostora za kreativna umjetnička izražavanja mladih, organizovanja kulturno-umjetničkih događaja te javne diskusije o kulturi i umjetnosti. Organizuje edukacije crtanja i kreativnog pisanja za koje vlada veliko interesovanje mladih. Radionice crtanja vodi akademski slikar profesor Aldemar Ibrahimović, a radionice kreativnog pisanja profesor Agim Ljajić. Projekat Kalčeva prožaje je podržan kroz program OCD u Crnoj Gori, od osnovnih usluga do oblikovanja politika MBIS koji sprovodi centar za građansko obrazovanje CGO Friedrich Hebert Stiftung Fest NVO Politikon mreže i NVO Centar za istraživanje i zaštitu ptica CZIP a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.